Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Starting lineup for you. Καλησπέρα σας, εδώ είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Ακούτε τη σωστή εκπομπή, τη σωστή συχνότητα. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ιάκωβος Κουμακάκης, ναι, μην κάνω λάθος, στο μικρόφωνο είμαστε εδώ με ανανεωμένη σύνθεση, Νίκος Μπιντέλας, Γιάννης Δεδόπουλος. Ο Βαγγέλης Ζορμάς τον έχουμε στείλει πίσω από το Μίσιτς να δει που θα πάει. Κυνηγάει το Μίσιτς τώρα. Λοιπόν, τι γέλας Ολυμπία, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά μας. Έτσι είναι, ερευνητική δημοσιογραφία κάνουμε. Λοιπόν, 24 δευτερόλεπτα, δεν το είπαμε, μια ώρα μαζί σας, σε μια μέρα που έχει πολλά και ψηλά πράγματα, πέρα από την άφιξη του Μίτσιτς στην Ελλάδα, πιθανότητα για διακοπές, γιατί και ο ίδιος αυτό είπε στο αεροδρόμιο και δεν υπήρχε κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, άλλωστε αυτά είναι παροχημένα πια στην εποχή μας, δηλαδή δεν χρειάζεται να έρθει εδώ ο Νίκο μου για να μιλήσει.
Έτσι είναι, Γιάννη.
Δηλαδή να έρθει να πει εδώ ότι δεν μπορεί να τα πούνε, τόσα μέσα έχουν.
Αλλά εντάξει, το story που έκανε όμως ότι έρχεται στην Αθήνα προκάλεσε λίγο χαμό στα social media.
Γι' αυτό το έκανε, έχει βγει στη γύρα τώρα. Πάει να ανεβάσει το κασέ του γενικώς.
Ναι, γιατί και αυτό που είπε τώρα στο αεροδρόμιο όταν έφτασε ότι δεν έχω ακούσει τίποτα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει.
Εγώ δεν. Οι δικές μου πληροφορίες επιμένουν ότι δεν είναι στη λίστα του Ολυμπιακού ψηλά, τόσο ψηλά όσο παρουσιάζεται ο Μίτσιτς. Ναι. Βέβαια εξαρτάται, ο Ολυμπιακός θέλει σίγουρα ένα γκάρτ, αυτό είναι δεδομένο, και θέλει ένα γκάρτ ο οποίος να μπορεί να παίξει μαζί με το και δίπλα ή και χωρίς τον Evans, το walk-up. Εγώ θεωρώ ότι το Λί θα τον κρατήσει ο Ολυμπιακός.
Έτσι πιστεύω κι εγώ.
Γιατί είναι ένας παίκτης που έχει υγεία, είναι φρέσκα πόδια.
Ναι.
Με αυτή την έννοια. Όχι ότι. Και σύν ότι δεν έχει δείξει και αυτό που μπορεί. Ήταν λίγο ψαρωμένος με την έννοια ότι άλλο στυλ μπάσκετ έπαιζε όταν ήταν στην Τουρκία.
Και στη Μακάμπη, θα πω εγώ. Γιατί όταν πήγε στη Μακάμπη, θυμάμαι στον τεμπούτο του είχε βάλει πάνω από 20 πόντους. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα.
Στον Ολυμπιακό έχει παρασυρθεί από τη λογική. Όχι παρασυρθεί, είναι αυτό που υπόθηκε για. Χάρη αστιασμού, ας πούμε, στις πρώτες εμφανίσεις, ότι του κάνανε bullying, ότι εδώ δεν μπαίνουμε ο καθένας όποτε παίρνει την μπάλα πάει για σούτ.
Ναι, σαφώς. Άλλος ο ρόλος που έχει στον Ολυμπιακό σε σχέση με τη Μανίσα και τη Μακάμπη.
Σωστό.
Και έχει και κάποια χαρακτηριστικά Μακίσικ, θα έλεγα εγώ, στο παιχνίδι του, που αρέσουν στον Μπαρτζόκα.
Πιο κοντός Μακίσικ.
Ναι, ακριβώς. Αν και έχει πει ο κότς Μπαρτζόκας ότι τον θεωρεί τον Μακίσικ 2-1 και όχι 2-3 που βλέπουμε εμείς.
Ναι, το 2-1 το λέει με την έννοια ότι πολλές φορές κατεβάζει την μπάλα, δηλαδή ειδικά ο Ολυμπιακός επειδή είχε ξεμείνει από playmaker για αρκετά μεγάλο διάστημα, αυτός κατεβάζει την μπάλα.
Ναι, ναι.
Και έχει και την ικανότητα να περάσει και να δημιουργήσει ρήγματα από το ξεκίνημα κιόλας. Δηλαδή αν πάει κάποιος και τον πιέσει, τον έχει περάσει και μετά αρχίζει η υπεραριθμία.
Σαφώς. Και μου φαινόταν και δύσκολο κιόλας, επειδή είπες για τον Λί, ένας παίκτης που αποκτήθηκε τέλη Φεβρουαρίου με συμβόλαιο μέχρι το 2027, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Να αφηθεί ελεύθερος στο καλοκαίρι. Ναι.
Και επίσης το συζητάγαμε πέρσι ότι ήταν ο πιο εύρωστος από πλευράς υγείας, δηλαδή από τα γκάρ του Ολυμπιακού πέρσι.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί και ο Βιλντόζα, ο οποίος σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα ότι δεν θα έχει συνεχίσει το Ολυμπιακό, όπως επίσης ανακοινώθηκε επίσημα.
Από τη Βίρτους Μπολόνια πριν από λίγο.
Μάλιστα, αναφέρει πολυετές συμβόλαιο τώρα, δεν διευκρινίστηκε ακριβώς.
Ναι, δεν έχει λεπτομέρειες.
Ναι. Ήταν δεδομένο, δηλαδή και ο Βιλντόζα το ήξερε ότι δεν θα μείνει. Και το βρίσκω λογικό με την έννοια ότι ενώ ξεκίνησε καλά, άρεσε πολύ στον προπονητή από ό,τι κατάλαβα και εγώ από τα λόγια που έλεγε και από τον τρόπο που το χρησιμοποιούσε. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κάνει το εξής. Η αίσθησή μου είναι ότι προσπαθεί να κάνει και μια ανανέωση, δηλαδή να πάρει φρέσκο αίμα.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πρέπει να ανανεώσει, πρέπει να μικρύνει λίγο το μέσο όρο ηλικίας Ολυμπιακός και να αλλάξει κάτι στην περιφερειακή του γραμμή. Και νομίζω ότι είχε και πολλούς παίχτες, χωρίς κάποιος να είναι το μεγάλο όνομα. Και νομίζω αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Δηλαδή και ο Βιλντόζα που έφυγε σήμερα και είναι στην επικαιρότητα το όνομά του. Πέρασε κάτω από τον πύχη συνολικά, αν και είχε κάποια καλά διαστήματα μέσα στη σεζόν. Και εντάξει, μετά.
Σωστό, γενικά όμως αυτό. Ξέρεις τι, απλά ο Ολυμπιακός έχει ένα ελαφρυντικό του στους πολλούς τραυματισμούς.
Ναι.
Δηλαδή, όταν χάνεις το walk-up για τρεις μήνες, είναι δύσκολο όποιος και να είναι. Ναι, όταν ναι. έχεις κάνει. Το acro-out είναι αυτό. Κάνεις μια μεταγραφή συμφωνημένη και χτυπάει στο μάτς του πρωταθλήματος, στο play-off της Λιθουανίας. Ναι. Άρα, θέλω να σου πω ότι είναι και λίγο. Του πήγανε στραβά
ακριβώς,
στη θέση αυτή.
Ακριβώς. Και εγώ να θυμίσω ότι ο Βιλντόζα, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν, είχε πολλά θέματα. Ναι. Το Φεβρουάριο με τον ΠΑΟΚ ήταν το τελευταίο μάτς πριν το Final 8 του κυπέλου που είχε χτυπήσει και δεν έπαιξε ο κυπέλο ο Βιλντόζα. Μετά το Μάρτιο πάλι είχε μια θλάση πίστιων μοιραίων που τον κράτησε αρκετό καιρό έξω. Και θυμάσαι ότι και στον πρώτο τελικό τραυματίστηκε στο ΆΚΑ.
Ναι, ακριβώς.
Βέβαια, αυτό το τελευταίο βγήκε και σε λίγο σε καλό στον Ολυμπιακό.
Καλό, αν και νομίζω ότι θα γινόταν αυτή η αλλαγή με το Μακίσικ.
Ναι.
Γιατί ήταν φώναζε ότι ήθελε Μακίσικ αυτή η σειρά.
Ναι, ναι, εννοείται.
Άρα λοιπόν, όσον αφορά στον Ολυμπιακό, ο ερχομός του Μίτσιτς δεν σηματοδοτεί κάτι. Έτσι.
Ναι.
Την παρακολουθεί την υπόθεση Μίτσιτς ο Ολυμπιακός. Αλλά επιμένω, τουλάχιστον να το πάρω εγώ επάνω μου, ότι δεν νομίζω ότι είναι ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή.
Ναι, θα συμφωνήσω.
Για πολλούς λόγους.
Κοίταξε, όταν υπάρχει ένα μεγάλο όνομα στην αγορά, είναι λογικό να συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Η Φενέρμπαξε είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή. Έχει
ναι.
μπει και η Μονακό λίγο στο χορό.
Σιγά σιγά όλοι θα μπουν τώρα που θα μείνει ελεύθερος.
Λοιπόν, θυμίζει την υπόθεση Μίροτιτς πρόπερση. Που
επειδή
είναι...
έχει τον ίδιο ατζέντη.
Ναι. Αυτή η τακτική. Αλλά ο Μίροτιτς όπου έχει πάει δεν έχει πάρει και τίτλους. Με την έννοια του Ευρωλίγκες ή να πετύχει πράγματα. Ναι. Δηλαδή ούτε με την Μπαρσελόνα τα κατάφερε, ούτε με την Αρμάνη, η οποία είναι η ομάδα που έχει αποτύχει περισσότερο από όλες μέσα στη χρονιά, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αν αναλογιστεί τι παίκτες παίρνει και τι χρήματα ξοδεύει.
Ναι, σίγουρα.
Τώρα, τι θέλαμε να πούμε. Α, επειδή είπα το Φενέρμπαξε, να πούμε ότι ο Τζεραρντίνι, ένας παράγοντας ο οποίος είχε πάει μαζί με τον Ομπράντοβιτς, πρώην του NBA, τον είχε πάρει ο Ομπράντοβιτς μαζί του, έφυγε μετά από 11 χρόνια από την ομάδα
από τη θέση του GM της Φενέρ.
GM της Φενέρ και πήγε πρόεδρος στην Ιταλική Ομοσπονδία.
Ναι, ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αν και ακουγόταν ότι θα φύγει. Μάλιστα, είχε ακουστεί το όνομά του και για τη Virtus Bologna κάποια στιγμή.
Ναι.
Ναι, αλλά εντάξει, δεν το περιμέναμε, θα πω την αλήθεια. Ναι. Και μια και είπε Φενέρ, να προσθέσω εγώ ότι σήμερα 8.30 ώρα παίζει με την Μπεσίκτας τον πέμπτο τελικό. Ναι, πέμπτος. 3-1 είναι.
Ναι.
Με νίκη ακόμη μια στην έδρα της θα σηκώσει το πρωτάθλημα.
Είναι το μόνο πρωτάθλημα που θέλει 4 νίκες για να κρυθεί.
Ναι.
Όλα τα άλλα κρίνονται.
Το είχαν οι Ιταλοί τα προηγούμενα Ιταλή, χρόνια, μπράβο. Αλλά το άλλαξαν.
Μπράβο, μα αυτό ήταν ότι εγώ θυμόμουν ότι ήταν δύο χώρες. Η μία είναι η Τουρκία που το κρατάει, οι Ιταλοί το σταμάτησαν και είδαμε ότι εντάξει, τελικά τελείωσαν νωρίς, γιατί πήγαν νωρίς, τελείωσαν γρήγορα οι σειρές. Επειδή δεν έπεσε Αρμάνι στον τελικό με τα πολλά παιχνίδια,
ναι.
Απέκτησε νωρίς η Μπολόνια την Αρμάνι και μετά άρχισαν τα εύκολα παιχνίδια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάντως χθες ο Βασίλης Πανούλης, εντάξει, όχι ο Βασίλης Πανούλης μόνος του, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια επική ανατροπή από το 2-0-2. Έχανε 2-0, έχανε 2-0, ναι. Κέρδισε τα δύο μάτς στο Μοντεκάρλο και πήγε χθες να παίξει στο Παρίσι, εκεί όπου τελικά ο TJ Shorts ήταν σε άγρια κατάσταση και πήρε στην ουσία και MVP, αναδείχθηκε, έκανε double-double.
Παρά λίγο triple-double.
Ναι, σωστό και αυτό. Και πήρε το πρώτο πρωτάθλημα στη ιστορία, γιατί η ομάδα αυτή είναι λίγα χρόνια.
Ναι, δεν έχει πολλά χρόνια. Και εντάξει, νομίζω ότι το δικαιούταν η Παρί. Παρόλο το ότι ήταν εντυπωσιακό αυτό που έκανε η Μονακό, με την έννοια ότι είχε χάσει πολύ εύκολα τα δύο πρώτα παιχνίδια στο Παρίσι.
Και έγινε με ανατροπή χθες.
Ναι.
Ήταν πίσω 8 πόντους, νομίζω, η Παρί και ναι, το γύρισε την τελευταία
βρέθηκε
περίοδο.
Βρέθηκε 40-23 περίπου στο 14 να προηγεί την Παρί με 17 πόντους διαφορά. Και η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τη Μονακό να έχει προβάδισμα 8 πόντων.
Αυτό δείχνει πώς είναι οι ομάδες ρυθμού. Δηλαδή, πόσο μεγάλες μεταπτώσεις έχουν τα σκορ όταν παίζουν ομάδες ρυθμού. Γιατί και ειδικά η Παρί, ομάδα ναι, ρυθμού με ναι, τον ναι. DJ Shorts, να μπορεί να σου τελειώσει η επίθεση σε 3 δευτερόλεπτα, ας πούμε.
Έτσι, ξεκάθαρα, ναι, ναι. Και συγκέντρωσε και μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού θα έβλεπαν τα όσα κάνει ο TJ Shorts. Εντάξει, ήταν απίστευτος. 27 πόντους, 7 rebound, 10 assist.
Και να σου πω κάτι, και από ό,τι καταλαβαίνω και στον Ολυμπιακό έμεναν ικανοποιημένοι από την απόδοση του Word, ο οποίος έχει κλείσει. Δηλαδή περιμένουμε τώρα, θεωρώ ότι από τάκτ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα αφήσουν λίγο την Παρή να το χαρεί.
Ναι, προφανώς.
Και μετά θα τους ανακοινώσουν.
Προφανώς. Ήταν πολύ καλές οι κινήσεις που έκαναν και οι δύο αιώνιοι. Και ο Σόρτς και ο Γουόρντ. Διαφορετικοί παίχτες, όχι μόνο σε θέση. Εντάξει, είναι ο Σόρτς ήταν ο πρωταγωνιστής. Ο Γουόρντ μπορεί να δώσει άλλα στοιχεία, μπορεί να συνεισφέρει με το σουτ, με την άμυνα, την αθλητικότητα και χωρίς να είναι στάρ, χωρίς να παίρνει πολλές προσπάθειες.
Είπα ότι έβαλε 11 πόντους.
Όχι, δεν είναι. Ναι, 11 πόντους και 7 rebound. Με ένα στα ένα τρίποντα. Δηλαδή δεν είχε πολλές προσπάθειες παρόλο που έπαιξε 32 λεπτά.
Κοίταξε, όταν είναι ο Σόρτς, από το Σόρτς εξαρτάται πόσες προσπάθειες θα πάρει. Ναι. Ο Χιφί, ο οποίος βέβαια πήγε να το παρακάνει κάποια στιγμή, έκανε κάτι έρβολ στο τέλος. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Αυτή είναι η λογική του παιχνιδιού τους. Αν θέλουν να σουτάρουν στα 6 δευτερόλεπτα, θα σουτάρουν. Το έρβολ δεν τους χαλάει την ψυχολογία. Ούτε και το μυαλό για το επόμενο σουτ.
Έτσι είναι.
Αυτοί έτσι σουτάρουν.
Ναι, ναι. Έτσι
το θέμα είναι ότι πάνε το μάτς σε πολλές επιθέσεις, έχουν την ικανότητα να το υποστηρίξουν με την ταχύτητα του Σόρτς. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν και άλλοι. Και ο Χέις είναι ένας παίκτης που μπορεί να συζητηθεί. Ήδη συζητιέται για τη μεταγραφική περίοδο.
Είχε ακουστεί ότι είναι πολύ κοντά στη Μονακό. Βέβαια, φαίνεται ότι κάπου ίσως να χαλάει αυτή η μεταγραφή. Όπως χάλασε και του Χίφη, ο οποίος ήταν κλεισμένος από τη Μονακό. Ναι. Γενικά, ακούστηκαν πολλές μεταγραφές για τη Μονακό, οι οποίες χαλάνε. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Ναι. Και θυμίζω και τον Μπαμπ ότι τον είχαν κλείσει και τελικά πάει στην ΕΦΕΣ. Ναι. Μόνο το Μίροτιτς τελικά κράτησε.
Ναι, το Μίροτιτς από μεταγραφή.
Ναι, ναι. Τις μεταγραφές που λέγανε.
Την ίδια ώρα που πεζόταν το μάτς, μάλλον λίγο πριν αρχίσει το μάτς, ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος ως γνωστόν είχε κοπεί, ήταν εκτός ομάδας για αυτά τα παιχνίδια, είχε ποστάρει να κάνει προπόνηση για να γύρω στην Αμερική.
Ναι, ναι, μαζί με τον Ντουράντ. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη Μονάκο.
Ναι, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι θα βγει στην αγορά. Ναι. Ο Mike James.
Είχε φανεί από τη στιγμή που είπε ο Σπανούλης ότι είναι τιμωρημένος για τους τελικούς. Ναι. Δηλαδή, όταν το λες αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Είναι σαν να βγει ο Αταμάν και να πει είναι τιμωρημένος ο Ναν για τους τελικούς και δεν θα τον βάλουμε να παίξει.
Είχε πει πάντως για τον Παπαπέτρου, θυμάσαι, τον τιμώρησε και μετά τον ξετιμώρησε γιατί είναι μια μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Και αμέσως στο.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Απλώς είναι διαφορετικό όταν συμβαίνει στους τελικούς του πρωταθλήματος.
Σωστό, σωστό.
Και μιλάς για ένα τέτοιο παίχτη σαν τον Τζέιμς που είναι, εντάξει, είναι ο πιο σημαντικός παίχτης ίσως της Μονακό.
Και θα πούμε το εξής, ότι παρότι η Μονακό έφτασε στον τελικό της Ευρωλίγκας με βάση την εικόνα των ομάδων στη σειρά των τελικών του γαλλικού πρωταθλήματος, το άξιζε η Παρή, γιατί η Παρή τα δύο μάτς που κέρδισε τα κέρδισε Μάρς. Δηλαδή με μεγάλες διαφορές. Να. Δεν τα άγγιζε καθόλου η Μονακό, η οποία δυσκολεύτηκε να κερδίσει και να κάνει το 2-2. Είχε και τις απουσίες που είπαμε. Αλλά στο τελευταίο πήγε να κάνει. Έφερε σε δύσκολη θέση και χρειάστηκε να υπερβάλλει αυτό στο τέλος για να κερδίσει. Κυρίως με το Σόρτς να κερδίσει το πρωτάθλημα η Παρή.
Είχε πολύ μικρό rotation η Μονακό και νομίζω ότι της χρειάστηκε χρόνο να προσαρμοστεί σε αυτά τα παιχνίδια με την Παρή.
Ναι.
Γιατί και να πω ότι χθες είχε 6 παίχτες, ο Σπανούλης έβαλε 6 παίχτες. Οι 4 από αυτούς έπαιξαν πάνω από 30 λεπτά. Άλλοι 2 έπαιξαν 25 και 28. Ναι. Και άλλοι 3 οι οποίοι έπαιξαν 4 με 5 λεπτά. Ναι. Εντάξει. Κάτι χάλασε στη Μονακό μετά το Final Four. Και εντάξει, νομίζω ότι.
Θα μείνει η απορία. Αυτό ένας φίλος έστειλε μήνυμα. Είχε στείλει μήνυμα τότε, ναι, αλλά το είχε στείλει πολύ νωρίς. Πίστευε ότι μετά το 2-0 δεν είχε πιθανότητα να γυρίσει τη σειρά. Εδώ είδαμε ότι έφτασε πολύ κοντά στο να τη γυρίσει. Ναι. Εάν μπορεί να πει κανείς τι πρόσημο βάζει στη σεζόν της Μονακό. Καταρχάς να πούμε ότι η Μονακό δεν ήταν ομάδα που έφτιαξε ο Σπανούλης.
Ναι.
Έτσι τη βρήκε από το Σάσα
Σάσα Μπράντοβιτς. Και να πω ότι πολλούς από αυτούς τους παίχτες που έχει βάλει τώρα ο Σπανούλης, γιατί είδαμε χθες να παίζουν. Ναι, ακριβώς. Έπαιξε 25 λεπτά ο Τάρπεϊ, ο οποίος ήταν στην κερκίδα με τον Σάσα Μπράντοβιτς.
Και από την πρώτη μέρα που μπήκε ο Σπανούλης, ανέλαβε ο Σπανούλης, ναι, τον ενεργοποίησε γιατί του δίνει αμυντικούς ρόλους. Δηλαδή να μαρκάρει.
Από το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, νομίζω ότι τον είχε βάλει. Ναι. Και ο Στραζέλ δεν έπαιζε με τον Μπράντοβιτς. Και ο Τζαϊτέ δεν έπαιζε τόσο πολύ.
Πήγε πιο πίσω και τον Παπαγιάννη και.
Εντάξει, βέβαια είχε και τον Τάις εκτός.
Ναι. Μετά ήρθε ο Τάις. Ο Τάις ήταν φοβερή ενίσχυση, δεν έπαιξε όμως στους τελικούς. Ωραία. Αυτό ως προς τη Γαλλία. Ερώτηση, άμα έτσι έχετε γνώμη, πώς μπορεί να, τι μπορεί να θεωρηθεί τελικά η σεζόν μιας ομάδας που πήγε στον τελικό της Ευρωλίγκας, δεν την πήρε την Ευρωλίγκα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Είναι σημαντικό να φτάσει και να πας στην Ευρωλίγκα και να παίξει τελικό. Και έχασε τρεις τίτλους στην Γαλλία, πάλι στον τελικό, δηλαδή έχασε το πρωτάθλημα και από την και δύο κύπελα ειδικά που έχουν, ένα το κανονικό κύπελο και ένα άλλο. Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η χρονιά, γιατί άλλοι λένε ότι όταν φτάσει στον τελικό της Ευρωλίγκας είσαι πετυχημένος, ειδικά αν δεν είσαι μια ομάδα, ξέρεις, που λέγεται ότι συγκαταλέγεται στα φαβορή να την πάρει.
Σίγουρα για τη Μονακό είναι ότι επιτυχία ότι έφτασε στο τελικό της Ευρωλίγκας.
Συζητάμε τώρα. Όχι, το
συζητάμε. Ναι, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το ότι έφτασε στο τελικό της Ευρωλίγκας η Μονακό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για τη Μονακό.
Βεβαίως.
Τώρα από εκεί και πέρα.
Ήταν ένα βήμα μπροστά, γιατί είχε παίξει μέχρι. Είχε παίξει ημιτελικό, είχε αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό, τώρα απέκλεισε τον Ολυμπιακό.
Εγώ λέω ότι την επιτυχία από την επιτυχία τη χωρίζει μια πολύ λεπτή γραμμή.
Αυτό το έλεγε από παλιά, πολύ παλιά το είχε ο Αλκέτας Παναγούλιας, ομοσπονδιακός αείμνηστος προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, του Άρη, του Ολυμπιακού, και έλεγε αυτό, ότι μια μικρή κλωστή χωρίζει την επιτυχία από την αποτυχία.
Εντάξει, και στο πρωτάθλημα δεν μπορούσα να το πεις αποτυχία για τη Μονακό που έφτασε στο πέμπτο παιχνίδι με μειονέκτημα έδρας απέναντι στην Παρή, γιατί και η Παρή είναι πολύ καλή ομάδα. Ομάδα play-off Ευρωλίγκας είναι.
Ναι. Είπαμε, όποιος έχει γνώμη και μπορεί να συνεισφέρει κάτι σε αυτό το θέμα συζήτησης, εδώ είμαστε και τα περιμένουμε. Έχουμε και άλλα θέματα τα οποία έχουν, μετά εκτός από τον Βιλντόζα, τον ερχόμενο του Μίτσιτς. Είπαμε για τη Γαλλία. Κάτσε να θυμηθώ. Έχουμε μεταγραφές.
Έχουμε μεταγραφές στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Γίνονται οι κινήσεις από όλες τις ομάδες. Και το Περιστέρι πήρε παίχτη και ο Πανιόνιος. Το Περιστέρι πήρε τον Τζόνι Τούνας από. Το Περιστέρι πήρε τον Τζόνι Τούνας από τη Χάνθ. Είναι γεννημένος στην Αμερική. Το επίθετο ακούγεται λίγο λιθουανικό, θα έλεγα. Αλλά είναι Έλληνας. Και βλέπεις εδώ και το πρόβλημα που υπάρχει στους Έλληνες. Που πάει το Περιστέρι και παίρνει παίχτη από την Α2 και από ομάδα που δεν τα πήγαινε τόσο καλά στο πρωτάθλημα της Α2. Ναι, γιατί το Περιστέρι έχασε δύο παίχτες που πήγαν στα κολέγια στην Αμερική, τον Ζούγρι και τον Αβδάλα.
Σωστό.
Και να δούμε και πώς θα πάει αυτό, πώς θα βρουν τους Έλληνες. Δηλαδή, κάποιες ομάδες από την Α1 θα αναγκαστούν να πάρουν Έλληνες παίχτες από την Α2 για να γεμίσουν το ρόστερ τους.
Ναι, γιατί πριν 2-3 χρόνια ξεκίνησε. Κάτι ανάποδο. Έπαιρναν παίκτες από την Α1, ο Γκίκας, ας πούμε, που είχε πάει στον Πανιόνιο.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή παίκτες.
Κακλαμανάκης.
Παίκτες οι οποίοι. Και όχι μόνο, θα θυμηθούν κι άλλους, αλλά παίκτες οι οποίοι έπαιρναν πολύ καλύτερα λεφτά στην Α2 και προτίμησαν να πάνε στην Elite League, γιατί έπαιρναν και καλύτερα λεφτά και είχαν χρόνο και ρόλο πρωταγωνιστή. Ενώ στην Α1, στη GBL, ας πούμε, μπορεί να μην είχαν τόσο χρόνο και κυρίως να μην είχαν αυτές τις αποδοχές.
Ναι. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα με αυτό που γίνεται με τα κολέγια. Και εντάξει, δεν υπάρχει και παραγωγή Ελλήνων παιχτών, έτσι.
Ακούτε Ερασπορ.
Could have told.
Λοιπόν, δεν αφήνουμε πολύ τραγούδι γιατί έχουμε, είπαμε, πολλά ψηλά. Δεν είναι κάτι φοβερό, δηλαδή δεν είναι, έχει γίνει καμιά μεταγραφή που μπορεί να γίνει θέμα σε δελτίο ειδήσεων το πολιτικό. Θα τα ακούγαμε άλλωστε. Εκτός ότι ο Magic Johnson, ο Magic Johnson ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές.
Στην Κέρκυρα.
Ναι, πήγε στην Κέρκυρα. Τι ήθελα να πω τώρα. Ολοκληρώθηκε, επισημοποιήθηκε αυτό που λέγαμε εδώ και αρκετές μέρες, ότι ο Μιχάλης Λούτζης από τον Προμηθέα μετακομίσει στον Πανιόνιο για 2 χρόνια. Καλά λεφτά. Ήταν μια μεταγραφή που ήθελε να την κάνει ο Πανιόνιος για να ενισχύσει το ελληνικό του στοιχείο, που είναι ήδη. Έχει μείνει ο Τσαλμπούρης, έχει μείνει ο Γκίκας.
Ναι.
Έχει.
Και πάει να πάρει και τον Πάπας τώρα.
Και τον Πάπας από το Περιστέρι. Γίνεται μια ανακύκλωση γενικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτό που είπαμε και πριν, δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες επίπεδου, ας πούμε. Ο Πανιόνιος, θυμίζω ότι φέτος συμμετέχει στο EuroCup μαζί με τον Άρη. Ο Άρης που μέσα στη βδομάδα πιστεύουμε ότι θα ακούσουμε. Μέσα στη βδομάδα, τώρα τελειώνει η βδομάδα. Τι λέω. Περιμένουμε. Μάλιστα. Είχαμε μια ένδοση συνεννόηση, γι' αυτό σταμάτησα. Είπαμε ότι περιμένουμε να ακουστεί, να γίνονται αποκαλυπτήρια του νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ομάδας του Άρη. Γιατί από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει ο Άρης να κινείται. Αλλά μέχρι τότε μπορούμε να. Είναι, τον έχουμε. Έχουμε τον κύριο Μαυρογεννίδη, το οποίο βλέπετε το Μαυρογεννίδη, τον κύριο Μαυρογεννίδη, να μας πει ποινές. Εσύ κάτι τέτοια κάθε φορά μας λες ποινές. Δεν παίρνεις για ευχάριστο λόγο.
Να σε ρωτήσω, ρε Γιάννη.
Έλα.
Με ποιον είσαι,
Νίκος Μπιντέλλας.
Ο
Νίκος Μπιντέλλας είναι δίπλα μου.
Ρε, γεια σου Γιάννη, γεια σου Νίκο. Λοιπόν,
γεια σου Πέτρο.
Δηλαδή, τι ποινές θα ανακοινώσουν, ρε φίλε, γιατί έχει τίποτα να μετρήσεις και περιμένεις να
δεις. Όχι, γενικά εσύ, ρε παιδί μου, δεν.
Ναι, δεάβ, δεάβ.
Ορίστε, είδες.
Την ώρα σου είναι δεάβ. Αλλά τώρα δεν έχω δεάβ να πω, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το ΔΣ της Super League, μετά τη Γενική Συνέλευση, στην οποία πάρθηκε η απόφαση ομόφωνα να συνεχίσει το πρωτάθλημα ως έχει. Δηλαδή, play-off 1-4, play-off 5-8 με διαίρεση και play-out 9-14. Άρα δεν πέρασε η πρόταση του Άρη, η επιθυμία μάλλον να το πω έτσι του Άρη. Όπως επίσης δεν πέρασε η πρόταση της Κηφισιάς να πέσει μία ομάδα και να ανεβούν τρεις από τη Super League 2. Οπότε προχωράμε τώρα στην σημερινή συνεδρίαση. Αποφάσισε, αφού εγκρίναμε την επικύρωση βαθμολογίας των ελληνικών πρωταθλημάτων 17-15 και το κύπελο 19, εγκρίθηκε η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος λόγω της αλλαγής που έχουμε πει και άλλες φορές της ημερομηνίας τελικού του κυπέλου. Mm-hmm. Λόγω μετάλλικα κλπ. Επίσης, αποφασίστηκε να εγκριθεί οι παρατηρητές της Super League 1. Οκ, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτά. Εγκρίθηκαν οι προκηρύξεις των διοργανώσεων K17, K19, K15 και το κύπελο K19. Και ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επί της αρχής την πρόταση του Παναθηναϊκού για την αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος ομάδας που συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA κατά τη διάρκεια της αγωνικής περίοδου, τον οποίο η ίδια αξιολογεί, το Super League δηλαδή, αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντικό για την ευρωπαϊκή, ο σύλλογος που αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντικό για την συνέχιση της ευρωπαϊκής της πορείας.
Άρα επιλέγει ποιο μάτσο είναι αυτό για να διευκολυνθεί, ας πούμε.
Ναι, παιδιά, θεωρούμε ότι αυτό το παιχνίδι θα δώσουμε για την Ευρώπη.
Διευκολύνεται
μας. Να αναβάλουμε μια αγωνική.
Αυτό στην ουσία για να περιοριστεί το αναβάλλεται. Το συνεχόμενο.
Ναι, θα είναι τώρα, ρε παιδί μου, by the book. Κατάλαβες. Θα έχει το δικαίωμα από τις ομάδες που συμμετέχουν στις 5 ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μακάρι να συμμετέχουν και στις League Phase όλες, να πάρουν συμμετάσχουν κανονικά, να ζητάει το δικαίωμα να βολήσει. Γιατί εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι με την Rangers δεν είναι με την Rangers. Άρα, παράδειγμα, στη League Phase, ας πούμε, τη Champions League να πει ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι το τάδε παιχνίδι είναι σημαντικό. Μην με βάζει να πέσει το πρωτάθλημα και κουραστώ. Έτσι. Και στην επόμενη συνεδρίαση, σε προχή συνεδρίαση, θα καθοριστούν οι ακριβείς όροι και οι προθέσεις ώστε να χορηγηθεί μια αγωνιστική αναβολή μια ομάδα η οποία συμμετέχει. Και τι άλλο, εγκρίθηκαν και κάποιοι κλειδάριθμοι, παύλα περιορισμοί τη κλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League 1. Αργότερα που θα μάθουμε περισσότερα πράγματα σχετικά με αυτό, θα σας ενημερώσουμε για την κλήρωση, η οποία θυμίζω θα γίνει στις 9 Ιουλίου.
Μάλιστα. Οπότε, Πέτρο, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι. Τα λέμε πάλι.
Χαίρομαι όταν λες πράγματα τα οποία δεν κάνουν κάποιους στεναχωρημένους, δηλαδή με πρόστιμα και τιμωρίες. Πάντα τέτοια να ακούμε από το στόμα σου.
Άγγι, δεν το βλέπω.
Εσύ μπορεί να το κάνεις και τώρα, δηλαδή. Περίμενα εσύ και τώρα που δεν έχει κάποιος κάτι έκανε σε καμιά παραλία, πρόστιμο.
Ναι. Τι πρόστιμο, γιατί τράκεται.
Άντε, γεια.
Γεια σας, Πέτρο.
Λοιπόν, επειδή είπαμε, εντάξει, αποκλείστηκε η Εθνική Ομάδα των Γυναικών από την οκτάδα του Ευρωμπάσκετ και συνεχίζουν οι υπόλοιπες ομάδες, ήρθαν και από τις άλλες χώρες, δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε με το Ευρωμπάσκετ γυναικών. Ο Γιάννης ο Κάρμας είναι εκεί, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και μπορεί να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης Ισπανίας-Τσεχίας. Εγώ θεωρούσα την Ισπανία από την αρχή φαβόρη, δεν ξέρω Νίκο, εσύ τι θεωρούσες.
Ναι, είναι και φιναλίστ στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ.
Ο Γιάννης θα μας πει τι βλέπει τώρα έτσι στην αρχή, πολύ νωρίς βέβαια για να κρίνει, αλλά τι εκτιμήσεις και πώς πάει το παιχνίδι καταρχάς στην αρχή.
Καλησπέρα παιδιά. Καλώς. Από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εδώ που στη δεύτερη μέρα για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, η Ισπανία αντιμετωπίζει την Τσεχία. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής είναι αρκετά νευρικό, με τις δύο ομάδες να μην έχουν καλό ρυθμό στην επίθεση. Δεν θυμίζει τίποτα από τους τεσσινούς προημιτελικούς που είδαμε υψηλά σκορ. Αυτή τη στιγμή προηγείται με 12-6 η Τσεχία, μετά από 7 λεπτά παιχνιδιού, με την Ισπανία να φαίνεται αρκετά μπερδεμένη στην άμυνα της Τσεχίας, η οποία μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι πάρα πολύ διαβασμένη. Να πούμε ότι για την ιστορία, η Τσεχία τερμάτισε δεύτερη στον τρίτο όμιλο, που ήταν με Βέλγιο, Πορτογαλία και Μαυροβούνιο. Ιτήθηκε μόνο από το Βέλγιο, οπότε με 2-1 πέρασε ως δεύτερη. Ενώ η Ισπανία τερμάτισε πρώτη στον δικό της όμιλο, στον τέταρτο, κερδίζοντας Γερμανία, Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία. Από αυτήν την αφετηρία ήρθαν οι δύο ομάδες εδώ και σήμερα κοντράρονται προκειμένου να πανηγυρίσει μία από τις δύο την πρόκριση στην τετράδα, εκεί όπου περιμένει η Γαλλία. Οπότε ο νικητής του Ισπανία-Τσεχία θα παίξει με τη Γαλλία, ενώ στις συνέχεια 8.30 ώρα το Βέλγιο παίζει με τη Γερμανία, με τον νικητή να παίζει με την Ιταλία. Έχω την αίσθηση όμως ότι, και με βάση την εικόνα που βλέπουμε τώρα από τις δύο ομάδες, ότι μέχρι στιγμής η Γαλλία είναι αυτή που έχει ξεχωρίσει και το Βέλγιο. Οπότε, αφού δεν διασταυρώνται και στους τέσσερις, είναι το πιο πιθανό να τις δούμε και στο τελικό. Τώρα, όσον αφορά τα πρώτα στοιχεία για το σημερινό παιχνίδι, το απόψινο που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά, να πούμε ότι η Ισπανία για τα πρώτα 3 λεπτά ήταν άποντη, έχει 3 στα 12 εντός παιδιάς, 3-9 δίποντα, 0-3 τρίποντα. Καταλαβαίνετε πόσο άστοχη είναι. Έχει πετύχει 4 πόντους μόνο η Τόρεντς, ενώ από την άλλη η Τσεχία έχει 3 στα 15 σουτ, έχει πάρει ήδη 6 επιθετικά rebound, έχει 13 rebound σε 6 λεπτά, αλλά έχει καταφέρει να βρει κάποιους πόντους εύκολους και με την Χάμσοβα, και έτσι προηγείται με 6-12. Τώρα ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι, οπότε παραλαμβάνω, Ισπανία-Τσεχία 6-12 μετά από 7 λεπτά εδώ στο ΣΕΦ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, αρχηγέ μου. Θα σε ενοχλήσουμε, έτσι. Δεν πιστεύω να ενοχλήσει όταν σε βγάζουμε, έτσι.
Όχι καλέ, τι δεν ενοχλούμε.
Εντάξει, ο Γιάννης Κάρμας λοιπόν είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να λέμε, θα αρχίσουμε και τα μηνύματά σας να κοιτάμε. Είπαμε ο Ντάγκουμπι, πήγες να πεις για το καινούργιο παίκτη του Προμηθέα.
Ναι, ανακοίνωση τον Κένταλ Μακάλουμ. Μια καλή κίνηση για την περιφέρεια της ομάδας του Γιώργου Λιμιάτη. Έπαιζε πέρυσι στην Μακάμπι Ραμάτ Γκαν, τον είδαμε στο Basketball Champions League. Είχε τον υψηλότερο μέσο όρο σε assist. Βέβαια, είχε μόνο τις 9 συμμετοχές στη διοργάνωση η ομάδα του. Είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι στην ΑΕΚ στο BCL. Στο ένα παιχνίδι είχε 21 πόντους και 7 assist και στο άλλο 23 πόντους και 6 assist. Οπότε να δούμε πώς θα συνεχίσει την ενίσχυσή της η ομάδα της Πάτρας, όπου ξεκίνησε αρκετά καλά θα έλεγα, και κρατάει και τον Αντώνη Καραγιαννίδη, έτσι.
Για ποιον λες?
Τον Αντώνη Καραγιαννίδη, για τον Προμηθέα.
Α, ο Προμηθέας το κρατάει ως δανεικό, έτσι, στην
ναι,
ουσία,
ναι.
Γιατί έχει κλείσει για 5 χρόνια στον
Ολυμπιακό. Ναι, οριστικοποιήθηκε και αυτό το deal. 3-2 νομίζω είναι το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Και είναι εντυπωσιακό ότι είναι εντυπωσιακή η εξέλιξη που έχει δείξει αυτό το παιδί. Mm-hmm. Γιατί πριν από 2 χρόνια ο Προμηθέας τον είχε πάρει με 2.500 ευρώ από τον ΠΑΟΚ και τώρα φτάνει ένα deal 1,6 εκατομμύρια για το πενταετές συμβόλαιο, για τις απολαβές που θα έχει στο πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και το buyout που θα δώσει ο Ολυμπιακός στον Προμηθέα.
Σωστός. Τώρα, όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, δεν έχουμε ακόμα. Όλοι λέμε ότι το όνομα που έκρυβε η ανακοίνωση ή ας πούμε η προαναγγελία Γιαννακόπουλου, δηλαδή
το story λες που έκανε,
το story, ναι. Είναι ο Μο Βάγνερ, αλλά ο Μο Βάγνερ είναι τραυματίας, δηλαδή θέλει τουλάχιστον 8 μήνες με βάση το πρωτόκολλο να γίνει καλά από ναι. τη ρήξη χιαστών.
Γενικά βιάζεται ο κόσμος λίγο για τις μεταγραφές, ενώ πρέπει να περιμένουμε. Είμαστε, ακόμα δεν έχει λύσει ο Ιούνιος.
Ο κόσμος δεν φταίει τώρα. Εδώ, άμα ο πρόεδρος λέει ναι, μεταγραφή, τι να κάνει ο κόσμος.
Βέβαια δεν ξέρουμε και τι εννοεί ο πρόεδρος, έτσι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Απλά βγήκε το Μο Βάγνερ, βάζουμε στο τραπέζι τα στοιχεία. Επαναλαμβάνω ότι είχε τραυματιστεί, οπότε με χιαστούς, και είναι ένας τραυματισμός ο οποίος έχει ένα πρωτόκολλο, νομίζω 8 μηνών, έτσι, ένα αυτό, και δεύτερον, ότι δεν βρίσκω λογικό ο Παναθηναϊκός να ξεκινήσει την καινούργια σεζόν με δύο σέντερ που να προέρχονται από χειρουργία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Λεσόρ που θα είναι ο βασικός έκανε χειρουργείο και έχασε το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς και δεν έπαιξε και στους τελικούς. Ο Μο Βάγνερ και αυτός από χειρουργείο, νομίζω ότι είναι μεγάλο ρίσκο.
Ναι, σίγουρα είναι μεγάλο ρίσκο.
Να πάει σε δύο παίκτες που έχουν, για τη θέση εννοώ, που θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Τρίτο πεντάρι, εγώ θεωρώ ότι θα λογίζει το Μίτογλου.
Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ
παρότι πιθανό. Ο Μίτογλου δεν έχω ακούσει να έχει υπογράψει, γιατί υπήρχε μια.
Εννοείς ανανέωση με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια έχει συμβόλαιο για την νέα σεζόν.
Ναι, υπήρχε μια. Συζητιέται ένα ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια, νομίζω.
Ναι,
τα οποία κάπου είναι, εκεί. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τα κάνει λίγο λιγότερο από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, αλλά βέβαια αναβαίνουν συνεχώς τα ποσά για τους παίχτες.
Ναι.
Όπως δηλαδή και ο Παπαγιάννης πήγε με σχεδόν 2 εκατομμύρια στην ΕΦΕΣ.
Και το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Λορέτζο Μπράουν δεν έχει φέρει ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο του.
Ναι.
Γινόταν συζήτηση με τον Ερυθρό Αστέρα στην αρχή. Αλλά
κάπου
τώρα
τα παράτησε ο Ερυθρός Αστέρας,
ναι,
νομίζω.
Τώρα να ασχολείται με την ίδια ζέση όπως τότε, ας πούμε. Και δεν ξέρω και τι ρόλο παίζει στη σκέψη του Ερυθρού Αστέρα το κακό τελείωμα της χρονιάς.
Ναι, και είναι δεδομένη η ποιότητα του Λορέτζο Μπράουν, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο στην αγορά το γεγονός ότι είναι στα 35 του χρόνια και προέρχεται από μια κακή σεζόν όπου δεν έπαιζε πολύ.
Ναι. Κοίταξε, ο Ερυθρός Αστέρας, για παράδειγμα, μια άποψη που μπορώ να έχω έτσι για τον Ερυθρό Αστέρα είναι ότι είχε πολλούς βετεράνους.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί να βασιστείς σε παίχτες πάνω από 36, 35, 36, 37. Δηλαδή, μιλάω για τον Ντόντοσιτς, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Δεν είναι, δηλαδή, είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν ένα. Προφανώς, άμα πες σε μια καλή ομάδα και πες στην Ευρωλίγκα και πες 70 μάτς χρονιά και στο πρωτάθλημα κλπ., θα κάνεις 2-3 που θα είναι καλά. Αλλά το θέμα είναι στατιστικά πόσο περισσότερα, πόσο τις 100 είναι τα καλά σου παιχνίδια, όχι τα κακά. Εδώ τώρα μετράγαμε τα καλά.
Ναι, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα της ανανέωσης. Ναι. Και νομίζω ότι θα αλλάξει ο Ερυθρός Αστέρας την νέα χρονιά.
Φρόνος. Ναι, ακριβώς. Θα δούμε. Το θέμα του ψηλού του Παναθηναϊκού έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επιμένω ότι ο Μο Βάγνερ έχει αυτό το θέμα και δεν ξέρω αν είναι αυτός. Για το Ρογκαβόπουλο θεωρούν όλοι ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει η μεταγραφή του. Βέβαια επιμένει ο Κερεχέτα στο 1,5.
Νομίζω είναι το μόνο αγκάθι, έτσι.
Ναι, αν δεν υπήρχε το 1,5 και ήταν ένα, ας πούμε, νομίζω ότι.
Εντάξει. Νομίζω ότι κάπου θα τα βρούνε. Κάπου στη μέση ίσως να τα βρούνε.
Είναι σκληρός ο Κερεχέτα στις διαπραγματεύσεις. Είναι ο μόνος που μπορεί να έχει βγάλει λεφτά. Δηλαδή να έχει κερδίσει από τις συνολικές. Από το πάρε-δώσε που έχει κάνει με παίκτες που
ναι.
βγάζει. Γιατί. Πολύ μεγάλοι παίκτες παρουσιάστηκαν και κυρίως από τη Νότια Αμερική από τη Βραζιλία,
Splitter,
Prisioni, και την Αργεντινή, παρουσιάστηκαν στην
Μπασκόνη. Ναι, ναι, όλοι.
Στην Μπασκόνη.
Όλοι. Ναι, είναι σκληρός διαπραγματευτής ο Κερέχετα. Αλλά εντάξει, και το συμβόλαιο του Ρογκαβόπουλου τελειώνει το επόμενο καλοκαίρι.
Ναι, από το να μείνει έτσι όπως είπε το Μονέκε.
Ή θα πρέπει να τον δώσει τώρα, ναι, ακριβώς. Ή θα πρέπει να τον δώσει τώρα ή να τον ανανεώσει.
Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Μα η λογική αυτή είναι. Απλά κάποια άλλη στιγμή προσπάθησα να εξηγήσω κάτι. Ότι, θα το εξηγήσω τώρα.
Ναι.
Όταν ο παίκτης είναι νεαρός, τι γίνεται. Και τελειώνει το συμβόλαιο την επόμενη χρονιά. Του το ανανεώνει. Του κάνεις τις αυξήσεις και λοιπά. Έτσι, το κάνεις δηλαδή, ναι. Το επεκτείνεις άλλα δύο χρόνια, του κάνεις αύξηση και μετά συζητάς για να τον πουλήσεις ανάλογα με τους όρους που βάζεις στο συμβόλαιο και λοιπά. Όταν ο παίκτης είναι μεγάλος σε ηλικία, έτσι, μπορεί να του κάνεις ανανέωση, αλλά εκεί γίνεται μείωση. Γιατί είναι προφανές, ακόμα και ο μεγάλος Βασίλης Πανούλης, στον Ολυμπιακό ξεκίνησε είχε πάρει 2-300 κάποια στιγμή και στα τελευταία χρόνια είχε 100 εκατομμύριο.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή δεν ήταν αυξητική πάντα η ηλικία, σημαίνει ότι θα γίνει περικοπή, ας πούμε.
Ναι,
δεν θα ανεβεί το κασέ του.
Και νομίζω ότι η Μπασκόνια έχει καταθέσει μια πρόταση ανανέωσης στον Νίκο Ρογκαβόπουλο με περίπου διπλασιασμό των αποδοχών του, αλλά και πάλι αυτό που βγαίνει προς τα έξω ότι είναι λιγότερα από αυτά που του προσφέρει ο Παναθηναϊκός.
Μάλιστα. Κάτσε να δούμε κανένα μήνυμα γιατί θα μας καταχαιριάσουν. Έχουμε πάρα πολλά μήνυματα από τα οποία, λοιπόν, μισό. Ξεκινάμε από τη Δήμητρα. Η Δήμητρα λέει, κοιτάω ότι είναι από άλλες μέρες γι' αυτό σημερινό. Λοιπόν, γεια σας, ψάχνω να βρω εισιτήρια για την Κυριακή στον ημιτελικό και τον τελικό του Ευρωμπάσκετ γυναικών. Είναι μεν εξαντλημένα όπως χθες, μα το γήπεδο είναι άδειο. Για να ρωτήσουμε το Γιάννη καταρχάς, αν έχει εικόνα. Γιάννη.
Έλα, παιδιά.
Ρωτάει εδώ η Δήμητρα, ψάχνει εισιτήρια, λέει, για την Κυριακή ή για τον ημιτελικό. Μπορεί να βρει. Γιατί, λέει, φάνηκαν ότι χθες ήταν εξαντλημένα στην πλατφόρμα που μπορεί να αγοράσει εισιτήρια και το γήπεδο ήταν άδειο. Δεν νομίζω να ήταν εξαντλημένα.
Σήμερα, day 5 που ναι. Βλέπω εγώ,
ναι.
Είναι η σημερινή μέρα. Ναι. Υπάρχουν εισιτήρια. Ναι. Γιατί η μόνη μέρα που δεν μπορεί να αγοράσει είναι στο τελικό. Και στα ημιτελικά αυτή τη στιγμή, εγώ που έχω μπει στην πλατφόρμα, μπορώ να αγοράσω εισιτήρια. Οπότε, αν μπει στην πλατφόρμα, διαβάσει την Ομοσπονδία την ενημέρωση για τα εισιτήρια, μέχρι και την Παρασκευή μπορεί να πάρει. Τώρα για τον τελικό, όντως φαίνεται ότι είναι εξαντλημένα τα εισιτήρια.
Είναι high demand που λέμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, δε, ενώ.
Ναι, κοίταξε. Φαίνεται... Άρα, Δήμητρα μου, για τον ημιτελικό, γιατί λέει και ημιτελικό και τελικό. Ας μπει στο site, στην Ομοσπονδία, δεν είναι στο site.
Ναι, στο μπάσκετ, θα βρει σίγουρα ενημέρωση.
Basket.gr. Εκεί θα πάρεις πιο σαφή και ξεκάθαρη ενημέρωση και να δεις, ο Γιάννης λέει ότι μπήκε και στον ημιτελικό μπορεί να βρεις. Οπότε ελπίζουμε να σε βοηθήσουμε τουλάχιστον ως προς αυτό το κομμάτι.
Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν πιστεύω ότι στο τελικό θα έχει 9.000 κόσμο, ναι. 8 πόσο θα είναι. Γιατί προφανώς ήδη πάνω θύρες, όπως λέμε και από την τηλεόραση, πάνω από τη Φυσούνα, ας πούμε, αλλά στο πάνω διάζωμα, έχουν σκεπαστεί με ένα μαύρο, μήπως εντώνει, πανί.
Ναι, για να μην φαίνεται.
Οπότε αυτές, ναι, δεν θα ανοίξουν, θεωρώ. Όταν λέμε ότι είναι εξαντλημένο τελικού, φαντάζομαι ότι είναι το κάτω διάζωμα, αλλά και πάλι θα μου κάνει εντύπωση να έρθουν 7-8.000 κόσμο. Μακάρι, γιατί πραγματικά αφού το κάνει και η χώρα μας, πρέπει να δείξουμε κάτι καλό προς τα έξω, αλλά τέλος πάντων. Η αλήθεια τώρα στο γήπεδο δεν έχει πάνω από 500 άτομα.
Μιας και σε βρήκαμε τώρα, πώς είναι το σκορ.
Το σκορ 12-18, τέλος πρώτης περίοδου.
Συνεχίζει η Ισπανία να είναι πίσω.
Η Ισπανία είναι πίσω, δεν παίζει καλό μπάσκετ. Έχει κολλήσει και τώρα βάλει ένα τρίποντο με την Αγίουσο τυχερό. 15-18 είναι το σκορ, 9-18 είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με την Τσεχία μέχρι στιγμής να κερδίσει τις εντυπώσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέμε λίγο αργότερα. Ο Γιώργος...
Φαντάζομαι ότι μαζί δεν θα ξαναπούμε, οπότε σας χαιρετάω.
Ναι, βλέπω και εγώ το ρολόι τώρα.
Και την ωραία κουβέντα που έχετε, είναι και 55.
Για παράδειγμα, λέει ο Γιώργος, καλησπέρα παιδιά, ενημέρωση για Άρη παρακαλώ. Εμείς περιμένουμε ενημέρωση από τον ίδιο τον Άρη.
Ναι.
Έτσι, γιατί σίγουρα το όνομα του επενδυτή ή των επενδυτών παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί ο Άρης χρειάζεται να αρχίσει και τις κινήσεις του, έτσι, να παίρνει αποφάσεις. Ο Σντόβιτς φέρεται ότι θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, έτσι, τουλάχιστον με τις τελευταίες πληροφορίες. Ο Σντόβιτς, ο οποίος έχει δουλέψει στην Ελλάδα, έχει δουλέψει και στον Ηρακλή και στην ΑΕΚ.
Τελευταία του ομάδα στην Ευρωλίγκα, η Ζαλγκύρης.
Η Ζαλγκύρης, ακριβώς.
Βέβαια, νομίζω περισσότερο τον θυμόμαστε σαν παίχτη παρά σαν προπονητή.
Έχεις δίκιο. Δημήτρης, Γιάννη, εσύ ποιο παίχτη στον Άσο θα έπαιρνε στο Ολυμπιακό? Ποιος θα ήταν κατάλληλος στη χημεία? Ναι. Καταρχάς, πρώτον κοιτάς ποιοι είναι διαθέσιμοι. Από τους διαθέσιμους, ο Μπαμπ έκανε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, με δεδομένο ότι ο Εύανς είναι καλά όμως. Με δεδομένο ότι ο Εύανς θα έχει την αγωνιστική ταυτότητα που ξέρουμε και μπορεί να έχει. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα παίκτη εργάτη μετά από εκεί και πέρα. Να μου πεις, είναι και ο Σέβεν Λί. Ο Μπάμπ όμως είναι ένας παίκτης που και σουτάρει και παίζει άμυνα. Ήταν ο καλύτερος αμυντικός Ευρωλίγκα την προηγούμενη χρονιά. Γι' αυτό προτιμώ να πω τύπου. Λέω τύπου Μπάμπ. Έτσι. Το τύπου Μίτσιτς νομίζω ότι δεν είναι και τόσο πολύ. Δηλαδή θα γίνει λίγο μπλοκάρισμα, γιατί ο Φουρνιέ βγαίνει πιο μπροστά συνήθως. Έτσι φαίνεται.
Ναι.
Στα μάτς τα μεγάλα και παίρνει ο Βεζένκοφ μετά. Έχει κάποιους, ας πούμε.
Έχει αυτό που λέμε στάρ Ολυμπιακός. Ναι. Έχει να παίχτε.
Και με τον Εύανς, επαναλαμβάνω, στο prime time του, δηλαδή να έρθει σε καλή κατάσταση μετά από τόσο καιρό που προπονείται. Θέλει ένα παίχτη εργάτη εκεί, δηλαδή να μπορεί να κάνει κάποιους ρόλους.
Το θέμα είναι όμως, υπάρχουν τέτοιοι παίχτες σαν τον Μπαμπ?
Όχι. Γι' αυτό η δουλειά των προπονητών είναι να ψάχνουν και να βρίσκουν.
Υπάρχει ένα όνομα όπου θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να επιστρέψει στην Ευρώπη.
Για πες το.
Ντάντε Έξουμ.
Ναι. Είναι και σε άλλες ομάδες τον έχουν στο μυαλό τους.
Νομίζω ότι αυτός ο παίκτης είναι αυτό που, το στυλ που είπες.
Λοιπόν, Μιχάλης, Γιάννη, καλησπέρα. Ο γιος, αν επιτρέπετε, τι ύψος έχει και τι θέση παίζει? Έχω δύο γιους καταρχάς και οι δύο έχουν 18 μήνες διαφορά. Είναι γύρω στο 1,80 και οι δύο είναι γεννημένοι το 9 και το 10. Και ο ένας παίζει playmaker, ο μεγάλος, και ο μικρότερος, κατά ένα χρόνο και κάτι μήνες, παίζει 2-3. Αν θες για μεταγραφή, δεν είμαι ατζέντης εγώ, ούτε κάνω το ατζέντη, ούτε έχουν ατζέντη στα παιδιά, να τα βρείτε μόνοι σας. Να τους βρείτε στο γήπεδο. Λοιπόν, εγώ έχω πει ότι δεν ανακατεύομαι. Είμαι ο ταξιτζής σας, παιδιά, όποτε θέλετε να σας πηγαίνω, γιατί όπως έχει βγει η μελέτη, την έχουμε επαναλάβει εδώ στην Eraspor, στην Αμερική, ότι τα πιο δύσκολα 10 λεπτά στη ζωή ενός παιδιού είναι η ώρα που γυρίζουν από το γήπεδο στο σπίτι με το αυτοκίνητο και ο μπαμπάς αρχίζει και του λέει, γιατί έδωσες την μπάλα και δεν σούταρες, γιατί δεν έκοψες, γιατί δεν... Άλλο, εφιάλτης.
Αυτά λες και εσύ στο αμάξι?
Όχι, ποτέ. Εγώ δεν μιλάω. Αν με ρωτήσει, αλλά συνήθως με ρωτάει. Με ρωτάει, τι είδες, ξέρεις, τι είδες. Και εγώ ξεκινάω με τις άμυνες και με τις πάσες. Δεν μετράω τα καλάθια, δηλαδή δεν κοιτάω τα καλάθια, ας πούμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, κάτσε, μπερδεύω τα ποντίκια εδώ πέρα. Ο Γιώργος έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα, το οποίο είναι μπενχούρ για την ώρα που το βλέπω, και 58 δεν θα το προλάβω.
Πάντως κλείνει με Σπανούλη από ό,τι βλέπω.
Ναι, γιατί... λέει, πάντως θέλει 7 rebound. Εν τω μεταξύ πήρε 7 rebound ο Σόλτς στον τελικό, όταν ο Γιούρτ Σέβεν δεν είχε τόσα στο Final Four. Πάντως θέλει μεγάλα κότσια στην πρώτη σου σεζόν σε ξένη χώρα να τιμωρείς το πρώτο βιολί και να χάνεις τίτλο τον πρώτο σου σαν coach. Δείχνει μέταλλο και περνάει μηνύματα στους παίκτες. Πολλές φορές όντως με τέτοιες ποινές κερδίζεις και τους υπόλοιπους. Έτσι, δηλαδή είναι... αυτό το έχουν οι Σέρβοι. Πάντα όταν πήγε ένα Σέρβο σε μια ομάδα, καθάριζε έναν για να είναι όλοι στην τζίτα. Αλλά ο Μάικ Τζέιμς δεν είναι και δύσκολο να το διώξεις. Τον έχουν διώξει πολύ.
Ναι, υπάρχουν πολλά περιστατικά.
Δίνει αφορμές.
Με όλους τους προπονητές σχεδόν.
Δίνει αφορμές ο Μάικ Τζέιμς. Και δεν νομίζω ότι και ο Μάικ Τζέιμς είναι ο παίκτης, επειδή το ρωτάει κάποιος φίλος, το είδα σε άλλο στο Messenger, δεν νομίζω ότι είναι ο παίκτης που αυτή την εποχή ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό όπως πριν 2-3 χρόνια. Γιατί και αυτός πια δεν είναι στο φόρτο του.
Και άλλη ομάδα και Ολυμπιακός σε σχέση με πριν από 2 χρόνια,
ναι,
που φαινόταν να βρίσκεται κοντά.
Ακριβώς. Μαρίνο, φιλιά, αλλά το μήνυμά σου είναι γράφει καθαρά αποτυχημένη σεζόν για τη Μονακό. Μαρίνο, φιλιά, ελπίζω να είσαι καλά. Χαιρετισμού σε όλους. Ο Μαρίνος είναι πολύ φίλος, γι' αυτό το λέω.
Α, ναι.
Και ο δικός μου και του Κώστα. Αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουν για άλλα μηνύματα. Βλέπουμε την ώρα. Είναι απειλητικά, πλησιάζει το χρονόμετρο στις 6. Οπότε εμείς σας αφήνουμε.
Είναι. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε και την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Ολυμπία Γενικοπούλου και τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Γεια χαρά. We'll be right back.